Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu mpendwa msikilizaji popote pale ulipo, ikiwa ni saa 11 saa za Afrika kati, saa 12 saa za Afrika asubuhi. Hapa studio mimi ni Abdul Shakur Abud.
Na mimi ni Sunday Shumari, nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu tarehe 23 mwezi Oktoba mwaka 2017. Karibuni. Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hii leo, tunaripoti juu ya wananchi wa Kenya walalamika kwamba wanasiasa waliochaguliwa nchini humo wamesahau kufanya kazi zao na daima wapo katika kampeni za kisiasa.
Wanasiasa imefika mahali wamesahau kwamba wanaongoza wananchi wa Kenya. Wamesahau wanaongoza nchi kwa idini yetu wenyewe. Sisi ndio tunapiga kura, sisi ndio tunaamua ni nani atakayetuongoza, na tutaki kuona kwamba tunalazimishwa uongozi.
Wakazi wa mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanawataka viongozi wao nao kutafuta njia za kuzungumza na waasi ili kumaliza vita vya miaka mingi na amani kurudi katika eneo lao.
Na katika makala yetu ya jamii na maendeleo huko nchini Tanzania, takwimu zinaonyesha kwamba wanawake wengi zaidi wanafariki wakati wa kujifungua. Kulikoni?
Kilicho tushitua takwimu za 2015-16, na hizi ni takwimu za serikali, zinasema sasa tumetoka kwenye ile 432 mpaka 556. Maana yake ni nini? Takriban wanawake zaidi ya 11 wanafariki kila mwaka Tanzania.
Basi hizo ni baadhi ya reports za kuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika Jumatatu kutoka hapa Washington. Mbali na FM station ambazo tunasikika, unaweza kutusikia kupitia tovuti moja kwa moja voaswahili.com. Sande Shomari anatusomea taarifa habari.
Na maseneta wawili waandamizi wa Marekani wametoa wito kwa White House kwa wazi zaidi kuhusu kuhusika kwa wanajeshi wa Marekani katika operesheni ya Niger baada ya askari wake wanne kuuawa katika shambulizi la kushitukiza mapema mwezi huu. Katika mahojiano mawili tofauti na kipindi cha NBC Meet the Press, Republican Lindsey Graham na kiongozi wa Democrat katika baraza la Senate Charles Schumer wamesema wanaunga mkono juhudi ya wiki iliyopita ya Senator Republican John McCain kutaka kufahamu juu ya taarifa za kina za shambulizi hilo pamoja na lengo la ukubwa wa operesheni za Marekani dhidi ya kundi la Islamic State katika nchi hiyo ya Afrika Magharibi. Wote, Graham na Schumer, wamesema hawana taarifa juu ya idadi ya askari wa Marekani huko Niger. Graham anasema hakujua kama kuna wanajeshi wapatao 1,000 wa Marekani huko Niger, akisema hivi ni vita visivyokwisha bila mipaka wala kikomo cha muda. Anasema wanahitaji maelezo zaidi. Mlipua bomu wa kujitoa muhanga ameua watu 13 katika mji wenye kukumbwa na ghasia wa Maiduguri jana Jumapili. Shambulizi hilo la Jumapili lilisababisha pia watu 5 kujeruhiwa. Washambuliaji wengine wawili na bomu walijeruhiwa na zaidi ya dazeni ya watu wengine. Hakukuwa na watu waliodai kuhusika na mashambulizi hayo, lakini maafisa wana wasiwasi kwamba kundi la wanamgambo la Boko Haram lilihusika na mashambulizi hayo. Kundi hilo la Boko Haram limekushaua zaidi ya watu 20,000 katika uasi wake wa miaka 8 dhidi ya serikali ya Nigeria, katika juhudi yao ya kutaka kuunda serikali ya Kiislamu upande wa kaskazini wa nchi kwenye Waislamu wengi. Maiduguri iliyo makao makuu ya jimbo la Bono ndiko lilikuanzishwa kundi hilo la Boko Haram. Na Papa Francis ametoa mwito hiyo jana wa kuwepo na majadiliano thabiti nchini Kenya, ambako anasema amefuatilia kwa makini hali ya mambo kutokana na ugomvi kuhusiana na uchaguzi wa rais nchini humo. Mkuu huyo wa kanisa Katoliki alisema hayo wakati wa sala ya mchana jana Jumapili kwa waumini na watalii huko Vatican. Abdul Shakur Abud anayo maelezo zaidi.
Papa Francis anasema anaomba kwamba nchi nzima ya Kenya itaweza kukabiliana na matatizo hivi sasa kwa njia majadiliano yenye manufaa, wakiwa na imani ya kutafuta suluhisho kwa maridhiano. Wito huu ulitolewa wakati kiongozi wa muungano wa upinzani Raila Odinga akitoa wito kwa wafuasi wake kuandamana Jumanne na Jumatano kuzuia uchaguzi wa marudio utakaofanyika Alhamisi Oktoba 26 kama ilivyopangwa na tume ya uchaguzi. Akizungumza katika mikutano ya hadhara katika jimbo la Trans Nzoia hapo jana, Odinga alirudia tena kwamba NASA haitoshiriki kwenye uchaguzi huo kwa vile madai yao hayajatekelezwa. Kwa upande wake, Rais Uhuru Kenyatta na naibu wake William Ruto wametoa wito wa utulivu na amani kabla ya uchaguzi huo walipohudhuria sala ya kitaifa ya dini zote mjini Nakuru hiyo jana. Katika siku za hivi karibuni, viongozi hao wa Jubilee wamekuwa wakiwashambulia vikali wapinzani wake wakisema wako tayari kwa uchaguzi.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson jana Jumapili amesifu hatua ya kuimarishwa kwa uhusiano kati ya Saudi Arabia na Iraq kama njia ya kupambana na ushawishi wa kijeshi wa Iran katika kanda hiyo. Tillerson anayeshiriki katika mkutano wa kwanza wa ushirikiano kati ya Saudi Arabia na Iraq alimwambia Mfalme Salman wa Saudi Arabia na Waziri Mkuu wa Iraq Haider al-Abadi kwamba mahusiano yao yanayoboreka yanaonyesha mambo makubwa siku zijazo. Alitoa mfano wa kufunguliwa upya kwa kituo muhimu cha kuvuka mpakani mwezi Agosti kati ya nchi hizo mbili na kuanza upya kwa safari za moja kwa moja kati ya Baghdad na Riyadh. Ingawa mwanadiplomasia huyo wa Marekani amefanikiwa kuimarisha uhusiano kati ya Riyadh na Baghdad, lakini alieleza kwamba hakuna matumaini makubwa ya kumaliza mvutano wa kidiplomasia wa miezi minne kati ya Saudi Arabia na mataifa manne ya na Qatar. Hata hivyo, baada ya Riyadh, Tillerson alielekea Doha kwa mazungumzo na viongozi wa Qatar. Kamati ya kutetea waandishi wa habari yenye makazi yake mjini New York, CPJ, imeeleza jana kwamba mwanahabari mahiri na mashuhuri wa Yemen, Bi Afra Nasser, amekataliwa kibali cha kuingia Marekani ili kupokea tuzo yake. Mwezi Septemba, kamati ya CPJ imetangaza kwamba ilitoa tuzo yake ya uhuru wa habari wa kimataifa kwa mwaka 2017 kwa Nasser, ambaye anaishi uhamishoni nchini Sweden. Licha ya kwamba ana uraia wa Sweden na ana kila sababu halali ya kuingia Marekani, amenyimwa visa hasa kwa sababu ya marufuku inayotarajiwa kutekelezwa ya Rais Donald Trump ambayo inawazuia wasafiri kutoka Yemen. Bin Nasser anasema kwenye ukurasa wake wa blog kwamba atawasilisha ombi lake kwa mara ya tatu wiki hii.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Basi wapenzi wasikilizaji, baada ya taarifa hiyo habari, tukiangalia habari yenye uzito inatupeleka huko DRC ambako viongozi wa kabila la Wabembe Kivu Kaskazini mashariki mwa Kongo wanasema kwa silaha haziwezi kuwa suluhisho kwa mzozo unaoendelea kwa sasa, ambako jeshi la Kongo linapambana na kamanda alijitangaza amuri ya kumba na aliyeshambuliwa Uvira mwezi uliopita. Upande mwingine, gavana mpya wa Kivu Kusini Claude Nyamugabo Abangwa, ambao vijana anaomba vijana waondoke katika makundi ya piganaji kwa ujenzi wa Kongo. Oster Malivika na ripoti kamili.
Akizungumza na Kumekucha katika mji wa Uvira Kivu Kusini, Lukisha Modeste, akiwa mwenyekiti wa kabila la Wabembe eneo la Mondo, amesema kuwa silaha haiwezi kuwa suluhisho kwa mzozo uliyeko hivi sasa Kivu Kusini, ambako jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo lapambana na waasi wanaungwa mkono naye kamanda ya Kutumba.
Na kwa vita hatuwezi kupata solution ya tarafa la Fizi. Ni lazima mazungumzo. Vita haiwezi, hauwezi kupigana na mtoto wa inchi na ukamshinde kwa eneo lake ambalo anazoea anaishi. Ni vigumu sana. Ni lazima mazungumzo ile inaweza kuleta amani ya kudumu.
Na Claude Nyamugabo Abangwa ni gavana mpya wa Kivu Kusini ambaye ameomba vijana wanayemuunga mkono ya Kutumba kuweza kuacha silaha na kuingia katika ujenzi wa inji.
Tunajua kwamba watoto wetu ndio wanaingia mwile magroup za armée. Na nimeongea na wanotable wote kuwasensibiliza na kuambia kwamba waambie wa ndugu zetu wako magroup za armée wakuje tujenge inji. Wakuje tujenge inji, magroup za armée haijengake inji. Government inajengaka inji. Mkono mkononi wa ndugu wakuje tuongee nao watoto wa magroup za armée tujenge inji yetu.
Upande mwingine wafanyabiashara katika eneo la Kivu Kusini, hasa sana eneo la Uvira, wasema kwamba itakuwa vigumu kukwamua uchumi katika maeneo ya Uvira pamoja na Fizi iwapo usalama hautaweza kutekelezwa. Huyu hapa Kiza Muhato, kiongozi wa wafanyabiashara FEC eneo hilo.
Ya muhimu sana ilikuwa kuhusu usalama na amani, kwa sababu bila amani na bila usalama sisi hatuwezi kufanya shughuli zozote za uchumi. Kwa kuweza kuwe shughuli zote za kivuvi, za kilimo, za biashara, za ufugaji, ni lazima kwanza Uvira teritwari yote nzima katika sheferi zote tatu kuwepo na usalama. Na ndio kitu tumeomba kwamba watu wahakikishie usalama, watulindie usalama wa watu na mali zetu.
Ifahamike kwamba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo siku zilizopita ilisema kwamba njia ni kijeshi, ila wananchi wao kwa upande mwingine wakisema kwamba jeshi, njia ya kijeshi haiwezi kuleta usuluhisho kwa sababu huimarisha mzozo na vile kuleta maafa zaidi. Oser Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Nam, wapenda wasikilizaji, msikose kusikiliza matangazo yetu ya VOA Express hapo saa 10:30, na usikose kuchangia mazungumzo yanayoendelea katika VOA Facebook idhaa ya Kiswahili, uchangie mada mbalimbali tunayotoa. Lakini sasa Sanda anaendelea na habari za dunia.
Matokeo ya awali ya uchaguzi mkuu wa Japan inaonyesha muungano na utawala wa waziri mkuu Shinzo Abe unaelekea kupata ushindi mkubwa katika uchaguzi wa jana Jumapili. Vyombo vya habari vya Japan vinabashiri kwamba muungano unaongozwa na chama cha kiliberali cha Abe utapata wingi wa kura na kuwezekana pia kupata 32 ya viti ilivyokuwa navyo katika baraza kuu la bunge kabla ya Abe kuvunja bunge mwezi Septemba. Ushindi katika uchaguzi huu wa ghafla unaelekea kumhakikishia Abe anapata miaka mingine mitatu kama kiongozi wa LDP mwakani na kumfanya kiongozi anayetawala kwa muda mrefu nchini Japan. Polisi wa Israel wamekamata watu 15 wa kundi la Wayahudi wenye itikadi kali kwa kutishia kuwashambulia Waarabu ambao wana mahusiano ya kimapenzi na wanawake wa Israel. Benzi Gopstein, kiongozi wa kundi liitwalo Lehava, ameamriwa kukaa kifungo cha nyumbani baada ya kufika mahakamani Jumapili. Wanachama wengine waliachiwa huru. Gopstein alipinga madai hayo kama upuuzi, akisisitiza kwamba Lehava inafanya operesheni zake kwa kufuata sheria. Wakili wa Gopstein anawalaumu wale anawaita Wayahudi wa mrengo wa kushoto na Wayahudi wanaotaka mabadiliko kwa kuwahimiza polisi kuchukua hatua. Polisi inaeleza kwamba iliwakamata watu hao baada ya uchunguzi wa siri ndani ya chama cha Lehava.
Na tukirudi katika ripoti za waandishi wetu, tunaelekea huko Kenya ambako kutokana na kampeni kali za uchaguzi wa marudio ya rais, wananchi wanalalamika kwamba wanasiasa wote wameacha kazi zao walizochaguliwa kufanya kuhusiana na maendeleo na kujihusisha na kampeni hizo za uchaguzi wa rais. Wananchi wanataka mahitaji yao yatiliwe maanani na kuwataka viongozi kusikia na kuhisi kuwajibika majukumu yao badala ya kuendelea na siasa zisizowahusu. Mwandishi wa Mombasa Salma Muhammad ana ripoti kamili.
Kaunti ya Mombasa haitoshiriki katika uchaguzi wa urais utakaoandaliwa na.
Hili ni kundi la wabunge wanaowakilisha muungano wa upinzani nchini Kenya, NASA, wakizungumza wakati wa kikao na wanahabari mjini Mombasa. Ajenda kuu katika kikao hiki ilikuwa ni kuzungumzia msimamo wao kuhusu uchaguzi wa rais unaotarajiwa kurudiwa tarehe 26 Oktoba, wakishinikiza wafuasi wa muungano huo kutoshiriki uchaguzi.
Wasishiriki kivyo vyote katika uchaguzi, kwani itakuwa ni kejeli na kushusha hadhi ya uchaguzi katika nchi yetu.
Hawa ni wabunge waliochaguliwa na kisha kuapishwa ili kuanza rasmi majukumu yao ya kutumikia wananchi. Lakini kinaya ni kwamba wanachokifanya kwa sasa ni kampeni za urais. Baadhi ya wananchi tuliozungumza nao wameelezea wasiwasi wao kutokana na hali hii. Nicholas Songora ni mwanaharakati wa vijana eneo hili na pia mwanzilishi wa kundi la Manyatta Youth Entertainment.
Tumeweza kujia katika utumwa wa kifikra. Tumekuwa na siasa kila siku. Kuna wakati wa siasa na kuna wakati wa maendeleo. Na mimi naona kwamba wakati huo umepita. Ikiwa natumia muda mrefu kuangalia masuala ya kupiga kampeni na kusahau jukumu lake hapa chini, najua kwamba baada ya miaka mitano tunaweza kuja kumwangalia kumpigia tena kura kulingana na kazi yake aliyoifanya mashinani. Na nashukuru kwamba kuna viongozi ambao tayari wamegundua ni wakati wa maendeleo, tayari wameanza kuengage wananchi wao, wameanza kufanya maendeleo.
Swala lingine ambalo wananchi wanazungumzia ni changamoto na ugumu wa kuwafikia viongozi hawa pale kunapotokea matatizo yanayohitaji msaada. Vile vile hali ya taharuki imesimamisha shughuli nyingi za kiuchumi na kimaendeleo kama wanavyoeleza kina dada hawa.
Wananchi kwa sasa kuna yule ambaye ana mahitaji mingi zaidi. Lakini sasa wanasema wenyewe utawapata wapi? Maanake ukiangalia kila leo nchi bado iko katika ile tunaweza sema kidogo kuna mambo yasiyofahamu ambayo yanatukumba sisi kama Wakenya.
Wanasiasa imefika mahali wamesahau kwamba wanaongoza wananchi wa Kenya. Wamesahau wanaongoza nchi kwa idini yetu wenyewe. Sisi ndio tunapiga kura, sisi ndio tunaamua ni nani atakayetuongoza, na tutaki kuona kwamba tunalazimishwa uongozi. Tunaomba nchi hii irudishwe nchi ambayo ina heshima. Tunaomba wanasiasa wapee nchi hii heshima.
Wakati hali ya kisiasa inapoelekea kuwa mbaya, mashirika ya serikali nchini huonekana kuingilia kati na kujaribu kutuliza hali. Shirika la Ujamaa Center linahusisha mawakili pamoja na wanaharakati na limekuwa mstari wa mbele kuhamasisha umma kuhusu masuala ya uongozi bora. Mkurugenzi mkuu wa shirika hilo Eunice Adhiambo anasema wamejaribu kuwafikia viongozi hao kwa niaba ya wananchi licha ya changamoto kadhaa wanazoshuhudia.
Ni kweli kuwa mashirika ya kijamii yanasimama hapo katikati. Tunasaidia wananchi kufanya yale ambayo labda serikali yao haijaweza kuwafikia. Imekuwa ngumu kidogo kwa sisi kuketi chini na wafanyikazi wa serikali ama viongozi wa serikali za kaunti kuzungumza. Kwanza kuna ile dhana kuwa sisi ni watu wa fujo ama tungependa tu kuwakosoa, nzuri hatuoni, sisi tuona tu yale mabaya.
Hali ya kisiasa imeathiri shughuli za maendeleo nchini Kenya, na hofu iliyopo ni kuwa huenda wananchi wa kawaida wakakosa nafasi ya kunufaika na rasilimali za serikali kwa mujibu wa sheria. Salma Mohamed, VOA Alfajiri.
Na huko huko Kenya basi, wanafunzi wanajitayarisha kwa mtihani wa kitaifa KCPE, lakini baadhi ya wanafunzi hao mbali na siasa huko kaskazini mashariki mwa nchi wanalazimika kuchagua kati ya masomo na safari ya kutafuta lishe na maisha. Aidha, idadi ya wanafunzi imepungua kutokana na makali ya njaa inayowalazimu wazazi kutoroka hadi nchi jirani kutafuta msaada. Wanakwenda Somalia sasa. Huba Abdi anatuarifu zaidi.
Wanafunzi katika kanda ya kaskazini mashariki mwa Kenya wamelazimika kuacha masomo na kusafiri hadi nchini Somalia ili kutafuta maji. Kulingana na baadhi ya walimu tulizungumza nao, sajili za shule zinaonyesha asilimia kubwa wanafunzi wameondoka na waliosalia ni wachache mno. Abdikadir Jima na Abdurrahman Ibrahim ni walimu wa shule tofauti.
Idadi ya shule mule iliyopita ilikuwa 154. Sasa kwa sababu watoto wa mama na familia zao mpaka Somalia kuende kulisha huko kwa sababu hali ya ukame, sasa idadi ya shule imekuwa 124.
Madarasa wanafunzi wamekuwa wachache kidogo, wamepungua kwa sababu wamehama na wazazi wao, wameenda sehemu zingine kama Dadaab kwa sababu kidogo hapo ndo walipata mvua sisi hatukubarikiwa sana, hatukuwa na mvua, ndio maanake watu wamehama.
Huku wanafunzi kote nchini Kenya wakitarajiwa kufanya mtihani wa kitaifa wa darasa la 8 KCPE tarehe 31 mwezi Oktoba, walimu wameelezea hofu yao ya wanafunzi kutofanya vyema kutokana na matayarisho duni ambayo yametokana na ukosefu wa maji, kwani kila mwanafunzi anapotoka darasani ulazimika kwanza safari ya kutafuta maji kwa matumizi ya nyumbani.
Kujitayarisha kwa mtihani kwa sababu ya idadi ya walimu na vile hali ya ukame haitakuwa sawa na hata matokeo haitakuwa sawa.
Wale wamehama sidhani kama sahi wanafaidika katika masomo. Wamehama lakini wakirudi mahali walikuwa wataendelea tu.
Wazazi waliosalia ili wanao wapate masomo wanadai kuwa huenda nao wakahama iwapo serikali haitatoa suluhu ya kudumu, kwani visima vilivyochimbwa sasa vimekauka.
Shida maji kaja kula chakula, hakuna maji chule matoto na kenda na dad.
Sasa hiko shida mingi, shida ya maji, shida ya chakula, hiko shule haba watoto mingi, watoto wanahama bali ya dadap ajili ya maji.
Afisa wa halmashauri ya kitaifa ya kusimamia masuala ya ukame kanda ya kaskazini mashariki Abdinur Dubo amedhibitisha kuwepo kwa tishio la ukame na kudai kuwa mazungumzo ya suluhu inaendelea katika afisi ya kaunti. Tatizo la maji lilikuwa mojawapo ajenda kuu katika kampeni za wanasiasa katika kanda kaskazini mashariki mwa Kenya. Kwa wakazi eneo hili wamesalia na ombi moja tu kwa serikali kuu na ile ya kaunti kuwapa suluhu ya kudumu badala ya kuchimbia visima ambapo ukauka baadaye. Huba Abdi, Sauti ya Amerika, mjini Garissa, Kenya.
Naam, na tukitoka Kenya basi tunarudi huko DRC ambako ofisi ya chama cha kisiasa cha upinzani UDPS mjini Lubumbashi kusini mashariki mwa nchi ilishambuliwa jana na polisi. Wafuasi 48 wa chama hicho ambao walikuwa kihudhuria mkutano wa matayarisho ya kumlaiki kiongozi wao Felix Tshisekedi leo walipigwa na kukamatwa. Mwandishi wetu Lucien Kahozi Kosha alizungumza kwa njia ya simu na Cornel Kalumba, kiongozi wa tawi la vijana la UDPS huko Lubumbashi, na kumuuliza nini kilitokea hasa.
Tulikuwa tuko nafanya maungamano yetu ya kusema tumpokelee president wetu, kila kiongozi ni polisi ni mtu fulani, bakiingia ku permanence yetu bakapasura bintu bakabeba makuta yetu $15,000 bakabeba matelefoni ya bakombatante na bakombatante plus de 80 bakabamba bakombatante plus de 48 na bakabeba maordinateur ya bureau bakatufika bakatunyanyasa vibaya sana.
Sasa mutaendelea kufanya matayarisho na kumpokea Felix Tshisekedi leo?
Lazima sana, ile ndio inakuwa ya lazima sana kwa sababu sisi tunajua kusema ile yote ilikuwa ni kuuma kutuongopesha na kuturusha kumkongo. Hii ndio inakuja sasa kutuonesha kama tunarudi kumkongo, kabila na banchi yote banakuwa ni ba adui na batatumaliza Kongo mzima. Na shaba ya kuya kwa president wetu bwana Felix Tshisekedi hapa Lubumbashi, kuya kwake ni kusema ambie raia yote hapa Katanga na Lubumbashi kusema tusimame imara, kwa sababu wakati nimeenea kusema tuingie mambo ya demokrasia na ile sio ifanyike hapa petu Kongo.
Meya wa mji wa Lubumbashi amesema kuwa ameka taza kabisa mkutano yoyote ama kumulaki Felix Tshisekedi. Nyinyi mna mtamulaki wakati ambao meya wa Lubumbashi anakataa?
Meya wa mji wa Lubumbashi yeye bwana Ashina Yulu ya sheria. Sheria inasema mtu yote anakuwa mkongomani, akuye mama, akuye baba, mwanamke, mwanaume, anakuwa na mamlaka yote ya kutembea pale pote anapenda. Na kupitia kwangu mheshimiwa, wale wote wa barabamba jana wanapasha kubachilia, tunaomba serikali abachilie bote.
Mnaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Huyo ni Cornel Kalumba, kiongozi wa tawi la vijana wa UDPS akizungumza kutoka Lubumbashi. Basi hivi sasa tunaendelea na matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Na kabla hatujaondoka hapa, bila shaka kama kawaida Jumatatu tunakuleteni jamii na maendeleo. Tunashuka huko Tanzania ambako takwimu za serikali zinaonyesha kwamba idadi ya kina mama wajawazito wanaofariki wakati wa kujifungua inaongezeka. Mwandishi wa Sauti Amerika Lucy Patrick ana maelezo zaidi.
Kutokana na tatizo hili kuwa kubwa, Waziri wa Afya, Jinsia na Watoto, Mheshimiwa Umi Mwalimu, anatanabaisha mkakati walionao kama serikali kuhakikisha wanapunguza tatizo hili.
Kilichotushitua takwimu za 2015-16, na hizi ni takwimu za serikali, zinasema sasa tumetoka kwenye ile 432 mpaka 556. Maana yake ni nini? Takribani wanawake zaidi ya 11,000 wanafariki kila mwaka Tanzania. Nikiangalia ni sawa na wanawake takribani 900 kwa mwezi, wanawake 30 kwa siku. Kwa hiyo sisi tumekaa, tumeangalia changamoto kubwa ni nini, wataalamu wametueleza kwa nini wanawake wanafariki. Katika kwa mfano kushughulikia masuala labda ya shinikizo la damu, kifafa cha mimba, maana mwanamke na maana hataweza kujifungua kawaida. Inabidi sasa afanyiwe upasuaji. Sasa anafanyiwa upasuaji, wataalamu tunao. Je, vyumba vya kufanya upasuaji vipi? Je, vifaa vya kufanya upasuaji vipi? Sisi kama serikali ya awamu ya tano, alama kubwa ambayo itaacha katika sekta ya afya ni kuimarisha huduma za uzazi, mama na mtoto. Kabla ya tarehe 30 Juni 2018, tunaongeza theater 170. Tutakuwa na takribani vituo vya afya 279 vitakavyotoa huduma za uzazi za dharura ikiwemo upasuaji wa kutoa mtoto tumboni.
Kutokana na changamoto hiyo, wiki hii hapa mkoani Mbeya, naibu spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Bi Tulia Ackson akaonelea na yeye ni muhimu kutoa msaada wa milioni 40 katika kituo cha afya cha Rwanda Mwanjerwa ili kujenga chumba cha upasuaji na ukarabati wa wodi ya kina mama.
Mwezi wa tatu mtakumbuka tulifika hapa kwenye kituo cha afya kwa sababu tulikuwa na mbio ambazo tulikimbia hapa, Tulia Marathon, na tulikuwa wakati huo tukikimbia tukitafuta fedha kwa ajili ya kuboresha miundombinu ya elimu na afya. Kwa upande wa afya tulichagua kituo cha afya Rwanda, hiki kilichoko hapa Mwanjerwa. Hapa Rwanda tulichelewa kidogo kupata tathmini, kwa hivyo sasa tumekuja kutimiza ile ahadi tuliyoitoa mwezi wa tatu. Tulikuja hapa ili tujenge choo, lakini tukaambiwa kwamba hilo sio tatizo lililoko hapa, lakini tatizo lililoko ni chumba cha upasuaji. Kuna chumba ambacho inabidi kijengwe, na kwamba wodi ya kina mama inahitaji marekebisho. Kwa tathmini ambayo tumeletewa, ukarabati huo na ujenzi wa hicho chumba cha upasuaji kitatuchukua takribani milioni 40. Pamoja na hayo, naona hapa daktari anasema kwamba ukuta unatakiwa kujengwa. Sasa sijajua tathmini, lakini kandarasi ameshaanza kazi kama ambavyo mmejulishwa, ameanza wiki iliyopita. Tutaangalia atatumia muda gani, lakini tutakuja tena ili tukabidhi likisha kamilika. Lakini leo tumekuja ili mjue ahadi tuliyokuwa tumeitoa, sasa tuko tayari kuitimiza na kazi imekwisha kuanza.
Kwa niaba ya mkoa wa Mbeya, mkuu wa mkoa wa Mbeya Bwana Amos Makala alikuwa na haya ya kusema.
Nikushukuru sana naibu spika kwa msaada huu mkubwa. Kutoa jamani ni moyo. Sio wote ambao wanazo wana uwezo wa kutoa. Sio kwamba Dr. Tulia anazo sana na hana matatizo ya kwake na familia au kusaidia ndugu zake, lakini ameona atafute hizi pesa aje aokoe maisha ya kina mama na wananchi wa jiji la Mbeya. Kwa tunakushukuru sana. Na niwaombe tuwe na mshikamano. Kituo hiki hatutotibiwa kwa itikadi za siasa. Tutatibiwa wananchi wote wa mkoa wa Mbeya.
Hapa makala yetu inatia nanga kwa siku ya leo. Kutoka Tanzania, mimi ni Lucy Patrick, VOA.
Na mpenzi msikilizaji, hicho kilikuwa ni kipindi cha jamii na maendeleo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Kumekucha Afrika. Punde tu Sande Shomari anatusomea muktasar wa habari.
Maseneta waandamizi wawili wa Marekani wametoa wito kwa White House kwa wazi kuhusu kuhusika kwa wanajeshi wa Marekani katika operesheni ya Niger baada ya askari wanne wa nchi hiyo kuuawa katika shambulizi la kushitukiza mapema mwezi huu. Katika mahojiano mawili tofauti na kipindi cha NBC Meet the Press, Republican Lindsey Graham na kiongozi wa Democrat Charles Schumer wanasema wanaunga mkono juhudi ya Senator Republican John McCain kutaka kufahamu zaidi juu ya taarifa hizo. Mlipua wa bomu kujitoa muhanga ameua watu 13 katika mji wenye ukumbwa na ghasia wa Maiduguri jana Jumapili.
Asante sana, asante Shomari kwa muktasari wa habari. Nakamilisha matangazo yetu ya Kumekucha Afrika leo Jumatatu. Basi kwa niaba ya mwongozo matangazo hapa alikuwa Deodone Chibahiro, mimi ni Abdushakur Abud kusema kwa herini.